We don't have to worry about nothing. We got the fire, and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, when the light's turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna lay it burn.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν διαδικτυακά μέσω του real.gr ή του enikos.gr. Και βέβαια καλημέρα σε όσους από εσάς ακούτε τις αναμεταδόσεις των εκπομπών του Real FM από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Δύο δυνατές συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα. Γιώργος Κατρούγκαλος, τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός εξωτερικών. Και στη συνέχεια Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Θα συζητήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για το άνοιγμα που επιχειρεί για άλλη μια φορά ο Ερντογάν προς τη Δύση. Και βέβαια θα έχουμε σε ένα-δυο λεπτά τα πολιτικά σχόλια του Αντώνη Δελατόλα. Μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι, τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Κλήρωση την Παρασκευή 25 Ιουνίου εδώ στην εκπομπή μας. Πρώτο δώρο, οκταήμερο ταξίδι στην Ισλανδία. Προσφορά από το Versus Travel για δύο άτομα, ένα ολοκληρωμένο ταξίδι με γεύματα, ξεναγήσεις και πολλές δραστηριότητες. Θα δείτε φάλαινες, θα μπείτε σε παγετώνα, θα κάνετε snowmobile και μπάνιο στην Μπλε Λίμνη και πολλά ακόμη. Ένα ταξίδι, ονειρεμένο ταξίδι, αξίας 5.200 ευρώ με αναχώρηση στις 9 Αυγούστου. Δεύτερο δώρο, ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50. Τρίτο, μια μεγάλη και σύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD 55 ιντζών. Και τέταρτο δώρο, ένα πανίσχυρο κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με παροχές που πλησιάζουν τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. This is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό αναλυτή στον Αντένα και στο Real FM, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλώς τον Νίκο.
Πώς είδες τις Βρυξέλλες, πώς είδες τις συναντήσεις Biden-Erdogan και Μητσοτάκη-Erdogan?
Νίκο, από το αυτά που είχε πει δηλαδή ο Ερντογάν, από το δεν θέλω να δω το Μητσοτάκη να τον συναντήσω μέχρι το χθεσινό του δεν χρειαζόμαστε μεσολαβητές, είναι ένα τσιγάρο δρόμος ή μάλλον ένα καλοκαίρι δρόμος, θα λέγα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Λέγαμε και χτες, πριν τη συνάντηση, ότι πάμε να ζήσουμε με αυτά που μας χωρίζουν, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε ένα καλό καλοκαίρι. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση ο Ερντογάν μάλλον μπορεί να τηρηθεί. Και συμφέρει και τις δύο χώρες και το έχουμε αναλύσει και στο Real και στον Αντένα αρκετές φορές αυτό. Σε αυτή την φάση όπου καταστάθηκε ένας διάβολος επικοινωνίας είναι σημαντικό. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί χωρίς μεσολαβητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μεσολαβητής. Είμαστε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα το δούμε στην πορεία.
Προφανώς, ότι προφανώς αυτό εννοεί. Δεν θέλει, θέλει την πίεση της Ευρώπης.
Γιατί τον ζορίζει και σχέση με τα τελωνιακά κλπ.
Ακριβώς.
Τώρα, Biden, Ερντογάν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ερντογάν πηγαίνοντας πριν πάει στη Βρυξέλλες έκανε ένα δάνειο 6 δισεκατομμύρια με την Κίνα. 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα ότι έρχομαι να ανοίξουμε μια κουβέντα, έχω τα θέματα μου μαζί σας, αλλά έχω και άλλες επιλογές εκτός από τον Πούτιν. Και αυτό έπαιξε ρόλο ή έχοντας την Κίνα ως αντίπαλο ο Biden και θέλει να βάλει και την Ευρώπη σε αυτή τη λογική και σε ένα βαθμό τα συμφέροντα μπορεί να το υπαγορεύουν κιόλας, ήταν πιο μαλακός από ό,τι αναμέναμε. Έχει το δυσεπίλητο πρόβλημα των S-300 που δεν μπορεί να το πάρει πίσω από την γερουσία και του παρέχει εγγύησεις με εισαγωγικά όπως θέλει κανείς να τις πάρει ο Ερντογάν στο Αφγανιστάν ή και το ρόλο που διαδραματίζει στη Λιβύη. Γενικά πάνω από κατασταθεί μια ισορροπία και νομίζω και σε ό,τι αφορά τα διμερή, τα δικά μας, ας τα πω διμερή, αλλά και τα κοινοτικο-ευρωπαϊκά, τουρκικο-ευρωπαϊκά, νομίζω αυτή η ισορροπία δείχνει ότι επιτεύχθηκε. Να δούμε πόσο θα κρατήσει.
Τώρα θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σου για τα εμβόλια, για την αλλαγή τοποθέτησης από την Επιτροπή του Εμβολιασμού, την Εθνική Επιτροπή, σε σχέση με το AstraZeneca.
Νίκο, πριν το Πάσχα, με είχες ρωτήσει μια μέρα το εξής στο ραδιόφωνο και εκείνα τα ξαφνικά που κάνεις και νομίζω ότι εκεί δείχνει καθένας και την πρόθεσή του και τις διαθέσεις του και την δική του αλήθεια. Είχες πει, εάν σε καλούσαν να έκανες AstraZeneca, θα το έκανες? Και σου είχα απαντήσει όχι.
Ναι.
Γιατί είχε γίνει μια σχετική φασαρία.
Ναι.
Είχαμε πει και εδώ και στον Αντένα, στα σχόλιά μας και στις κουβέντες μας, ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το εμβόλιο αυτό. Υπήρχε ένα ζήτημα σε σχέση με την προμήθεια στην Ευρώπη, που μακάρι να μην είχε γίνει ποτέ. Και μετά υπήρχε ένα ζήτημα παρενέργειες κτλ. Δυστυχώς η ιατρική είναι στατιστική. Όταν ήταν αυξημένος ο κίνδυνος να νοσήσεις, το προτείνανε κάτω από τα 60. Τώρα που μειώνεται αυτός ο κίνδυνος λόγω των εμβολιασμών, μεγαλώνει ο κίνδυνος από το ίδιο το εμβόλιο για παρενέργειες. Δυστυχώς είναι κοινικό, αλλά είναι στατιστική. Από την άλλη όμως, ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Όταν ακούς την εξαιρετική κυρία Θεοδωρίδου να λέει ότι δεν το συστήνω για κάτω από 60, αλλά εσείς που πήγατε να το κάνετε κάτω από 60 και μάλιστα προτείναμε να είναι μόνο AstraZeneca 30 με 40, δεν κάνω λάθος, πήγαινε να κάνετε και το υπόλοιπο. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κόσμο. Ένα πρόβλημα αξιοπιστίας και της Επιτροπής και της επικοινωνίας και του χειρισμού. Της Επιτροπής και κυβερνητικό, στο βάθος. Διότι ξεκαθαρίζει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Και κάνει κακό, όχι στους αρνητές που λένε ότι το εμβόλιο δεν υπάρχει, η νόσος δεν υπάρχει, αλλά στους ανθρώπους που έχουν ένα προβληματισμό. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Αυτό είναι μια πολύ κακή μέρα σήμερα και χθες για τον εμβολιασμό και πρέπει με έναν τρόπο επικοινωνιακά και ουσιαστικά να αποκατασταθεί.
Ευχαριστούμε τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Αντώνη μου.
Καλημέρα, αγαπημένα Νίκο. Καλημέρα, γεια.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή και πρώην υπουργό εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θέλουμε τα σχόλιά σας για τις δύο συναντήσεις που φαίνεται να επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν και τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το άνοιγμα που φαίνεται ότι κάνει για άλλη μια φορά προς τη Δύση ο Ερντογάν. Θεωρείτε ότι μπορεί να είναι πιστικό και μπορεί να αλλάξει εκ νέου τις ισορροπίες στην περιοχή μας?
Η Τουρκία θέλει να επιβεβαιώσει μεν τη θέση της στη Δύση, διατηρώντας όμως ένα μεγάλο περιθώριο αυτονομίας, προβάλλοντας ότι η θέση της ως μια μεγάλη περιφερειακή και παραπάνω από περιφερειακή στο μυαλό του πρόεδρου Ερντογάν δύναμη, της δίνει αυτό το δικαίωμα. Είδαμε ότι και στη συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν έγινε παρόμοια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων, αλλά όπως δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν, συγγνώμη δεν ζήτησε ο πρόεδρος Ερντογάν για σχεδόν υβριστικές δηλώσεις που είχε απευθύνει σε βάρος του πρόεδρου Μακρόν. Και από τη συνάντηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν προκύπτει ότι παραμένει το αγκάθι των S-400, αλλά είναι ουσιαστικά το μοναδικό αγκάθι για να βρεθεί ένα νέο modus vivendi με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα το ζητούμενο είναι κυρίως τι κάνουμε εμείς. Βγήκε, και είναι θετικό αυτό, από την συνάντηση η κοινή βούληση και των δύο πλευρών για αποκλιμάκωση. Όμως αυτός ο στόχος για ένα ήσυχο καλοκαίρι είναι στόχος που και η Τουρκία τον ήθελε, δεν θέλαμε μόνο εμείς, και όχι μόνο για λόγους σχετικούς με την οικονομία της, αλλά κυρίως γιατί θέλει να δώσει αυτή την εικόνα του καλού παιδιού στη Δύση. Και ακριβώς γι' αυτό λέγαμε ότι εμείς δεν πρέπει να βάλουμε τον πήχη χαμηλά, να έχουμε μόνο αυτό το στόχο της αποκλιμάκωσης, γιατί έτσι βοηθούμε την Τουρκία να εξοραίσει την εικόνα της στη Δύση χωρίς κόστος. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν πρέπει να είναι στο μυαλό καθενός να, να υπάρχει αφιβολία ότι μόλις βρεθεί αυτό το νέο modus vivendi με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία θα επιστρέψει στη γνωστή επιθετικότητά της. Εμείς λοιπόν θα πρέπει από τώρα που η συγκυρία είναι ευνοϊκή, όχι απλώς να συζητάμε για τα μικρά θέματα πολιτικής για την οικονομία, αλλά να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ουσιαστικό διάλογο για προώθηση λύσης. Και ειδικά εν όψη του ότι σε 10 μέρες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Τουρκία περιμένει μια πολύ σημαντική για αυτήν θετική ατζέντα, θα πρέπει από τώρα να τη δεσμεύσουμε να στείλει τη διαφορά για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στη Χάγη, ούτως ώστε να μην πάρει μόνο πράγματα από την Ευρώπη.
Ναι, το ερώτημα, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, είναι αν θα δεχόταν η Τουρκία να πάει στη Χάγη μόνο για αυτή τη διαφορά, δηλαδή για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, ή αν αντίθετα θα πίεζε την Ελλάδα να δεχθεί στο συνυποσχετικό και άλλα θέματα από αυτά που προκλητικά θέτει τα τελευταία χρόνια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Και θα θυμόσαστε ότι στο Ελσίνκι υπήρχαν πράγματι γκρίζες σκιές μια που αναφερόταν εκεί, η απόφαση του Συμβουλίου σε συνοριακές διαφορές. Είναι αλήθεια, γιατί αναφερόταν συνολικά στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρχαν χώρες που είχαν συνοριακές διαφορές, όπως η Σλοβενία με την Κροατία. Εμείς λέμε ακριβώς, επειδή υπάρχει αυτή η παρελκυστική τακτική της Τουρκίας, επειδή φαίνεται να φοβάται όπως ο διάβολος το λιβάνι τη Χάγη, δεν θα το δεχθεί σε μια άλλη χρονική στιγμή, όπου δεν θα έχει τις σημερινές πιέσεις, να θέλει να φανεί παίκτης που σέβεται το διάλογο. Ούτε στο μέλλον θα υπάρξει αυτή η συγκυρία να συζητιέται μια ατζέντα για αυτήν την οποία προσδοκά δισεκατομμύρια. Και ούτε στο μέλλον θα συμπέσει αυτές οι χώρες που είναι συνήθως απέναντί μας όταν ζητάμε κυρώσεις για την Τουρκία, για την επιθετική συμπεριφορά, ακριβώς επειδή κάνουν business με αυτήν, να θέλουν επίσης να ανοίξει αυτή η θετική ατζέντα, να αναβαθμιστεί η Τελωνιακή Ένωση, για να έχουν και αυτές περισσότερες και καλύτερες συναλλαγές με τη γειτονική χώρα. Άρα λέμε ότι είναι τώρα η στιγμή να πιεστεί η Τουρκία για τη Χάγη, γιατί στο μέλλον δεν θα βρεθεί ποτέ. Θα είναι δύσκολο να βρεθεί ανάλογη συγκυρία.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας και με αυτό να κλείσουμε, για το θέμα που προέκυψε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βόρειας Μακεδονίας στο Euro, όπου η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της γειτονικής χώρας χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία, χωρίς το πρώτο συνθετικό.
Δεν υπάρχουν κενά στη Συμφωνία των Πρεσπών, είτε σε αυτό το θέμα, είτε σε άλλα ζητήματα. Τι λέει η Συμφωνία? Είναι δύο διατάξεις, τις αναφέρω απλώς για να παρακολουθεί κάποιος νομικός και θέλει να τις ελέγξει. Το άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο Ζ, που τι υποχρεώνει? Κάθε οντότητα που έχει δημόσιο χαρακτήρα είναι υποχρεωμένη να αλλάζει το όνομα, να αλλάξει το όνομα της χώρας στο συνταγματικό, να λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι η εθνική ομάδα μιας χώρας είναι ιδιωτική υπόθεση. Ούτε δύο εθνικές ομάδες μπορεί να υπάρχουν, ούτε μπορεί να αγοράσει κανείς μια εθνική ομάδα. Ο δεσμός της εθνικής ομάδας με το κράτος, με την πατρίδα, είναι ξεκάθαρος. Επίσης και το άρθρο 1, παράγραφος 7, ρητά δεσμεύει τη γειτονική χώρα να χρησιμοποιεί τη νέα συνταγματική ονομασία σε κάθε επίσημη περίσταση, λέει εκεί ακριβώς η διάταξη. Και επίσημο δεν είναι μόνο ότι αναφέρεται στη διπλωματία, αλλά και σε περίπτωση που πράγματι μια χώρα εμφανίζεται με το πρόσωπό της, όπως είναι η περίπτωση της εθνικής ομάδας. Αυτά άλλωστε τα τόνισε και ο Νίκος Δένδιας στην επιστολή προς τον ομολογό του, τον κύριο Οσμάνη. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να εξακολουθεί να επιμένει για την πιστή τήρηση και την έγκαιρη τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί εδώ έχουμε προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, η Συμφωνία για την Αλλαγή των Σχολικών Βιβλίων, που εμείς είχαμε φροντίσει με ανταλλαγή και διπλωματικών διακοινώσεων να έχει τελειώσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019, τραβάει εν μέρη γιατί και η κυβέρνηση, δεν θέλω να κρύψω ότι ενδεχομένως και η άλλη πλευρά να κολλησιεργεί, αλλά και η δική μας κυβέρνηση άλλαξε την επιτροπή που παρακολουθούσε τα σχολικά βιβλία και έβαλε ανθρώπους μέσα που είναι σεβαστοί με ένα ακαδημαϊκό, δεν μιλούν όμως τη γλώσσα. Άρα ο σεβασμός της Συμφωνίας των Πρεσπών πρέπει να είναι δική μας επιδίωξη, ακριβώς γιατί αυτό είναι προς το εθνικό μας συμφέρον.
Ευχαριστώ θερμά τον Τομεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Σε λίγα λεπτά, μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται αυτή την Κυριακή δυνατή Real News και με υπέροχες προσφορές. Μάνα και θυγατέρα, το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου για τη συγκλονιστική σχέση μάνας-κόρης. Συλλεκτική, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί δύο κορυφαία περιοδικά. Το InStyle έρχεται, κυρίες μου, για σας, με την πρόεδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Αγκερέκου, μετά από πολύ πολύ καιρό να φωτογραφίζεται για γυναικείο περιοδικό και να είναι στο εξώφυλλό του, αλλά και παραχωρεί μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Επίσης, Κόνη Μεταξά φωτογραφίζεται με άρωμα άγριας δύσης, ενώ ο Κωστής Μαραβέγιας φωτογραφίζεται και παραχωρεί μια μουσική συνέντευξη. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, το Drive. Οδηγούμε ένα εντυπωσιακό sport sedan και δύο ηλεκτρικά SUV. Εκτάκτως αυτό το Σάββατο, λόγω του τριημέρου της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, εκτάκτως αυτό το Σάββατο με τη Real News. Και Ξενόπουλος και InStyle και Drive. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.